Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κυρία Λινού.
Καλημέρα σας. Εύχομαι να γίνει λιγότερο μουντό και να ξεπεραστεί το πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό το ευχόμαστε όλοι. Η Θεσσαλονίκη τώρα θα λέγαμε ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση συγκριτικά με την Αθήνα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι και στις δύο πόλεις τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο είναι συμπλήν 200, με τη διαφορά ότι η πρωτεύουσα έχει τριπλάσιο πληθυσμό από τη Θεσσαλονίκη. Άρα βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι, θα λέγαμε, οριακή εδώ. Παρ' όλα αυτά, ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων έχει πέσει αισθητά στην πόλη. Θα μου πείτε, είναι και μια φοιτητού πόλη. Αλλά δεν ξέρω αυτό τώρα αν είναι θετικό ή αρνητικό. Πώς το κρίνετε εσείς?
Το καλό όταν είναι νεότεροι αυτοί που νοσούν αναλογικά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα νοσήσουν πιο ήπια κατά μέσο όρο. Θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα περάσουν πολύ βαριά την νόσο μεταξύ των νέων. Εκείνο που θα πρέπει να κοιτάμε είναι πώς πάει η επίπτωση της νόσου ανά ηλικία. Είναι διαφορετικό δηλαδή αν έχουμε 1% νοσούντες, ναι, που είναι άνω των 60, και διαφορετικό αν έχουμε ακόμα και 2% νοσούντες, αλλά στο πληθυσμό, με παρονομαστή τον πληθυσμό. Και να δούμε πώς εξελίσσεται αυτό, πόσο ήταν πριν από 5 μέρες και πόσο είναι τώρα.
Να γίνει δηλαδή μια αλλαγή στον τρόπο καταγραφής των κρουσμάτων κατά κάποιο τρόπο.
Στον τρόπο παρουσίασης των κρουσμάτων. Ναι. Γιατί τώρα πραγματικά δεν ξέρουμε αν πριν από 5 μέρες είχαμε 10 ηλικιωμένους και φέτος και σήμερα έχουμε 30. Ή αν είχαμε 10 ηλικιωμένους πριν από 10 μέρες και σήμερα έχουμε 5. Ναι. Αλλά είχαμε 50 νέους και σήμερα έχουμε 80. Πρέπει να έχουμε δηλαδή με παρονομαστή την ηλικία, mm-hmm, πόσοι είναι οι νέοι στην πόλη, πόσοι είναι οι ηλικιωμένοι στην πόλη και ποιος είναι ο δείκτης, ποια είναι η συχνότητα νόσησης ανά ηλικία και πώς μεταβάλλεται αυτή. Αυτό θα μας φωτίσει πιο πολύ, mm-hmm, για το πώς πάει το πράγμα από πλευράς επικινδυνότητας. Απ' την άλλη μεριά, όταν έχουμε πολλά κρούσματα σε μια περιοχή, ανεξαρτήτως αν είναι νέοι ηλικιωμένοι, η πρόβλεψη για την επιδημία είναι ότι θα αυξηθούν. Γιατί όλοι έρχονται σε επαφή με πολλούς, ιδιαίτερα αν είναι μεγάλη πόλη.
Ναι, σωστά.
Και μεταδίδουν. Επομένως, αν έχεις 100 κρούσματα, θα μεταδώσουν σε πολύ περισσότερους από το αν έχεις 10 κρούσματα, ανεξάρτητα σε ποια ηλικία βρίσκονται. Ναι. Αν η ηλικία των κρούσματων είναι και άνθρωποι οι οποίοι λόγω της φύσεως ή της ηλικίας τους ή της εργασίας τους ή των απασχολήσεων τους έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, πάλι αυξάνουν τα κρούσματα.
Τώρα, υπάρχουν μέτρα που δεν έχουν ληφθεί ακόμη ενώ θα έπρεπε? Μιλήσατε για γενίκευση της τηλεεργασίας ακόμα και στο 100%.
Ναι.
Και συμπληρωματικά να ρωτήσω και ποιο είναι το όριο, κυρία Λινού, για ένα γενικευμένο lockdown.
Αυτό δεν το γνωρίζω, και κάθε χώρα και κάθε κυβέρνηση σε όλες τις χώρες του κόσμου θα το μετρήσει και θα αποφασίσει με άλλα κριτήρια ίσως. Ναι. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι όταν πλησιάζει να νοσεί, να είναι ενεργά τα κρούσματα στο 4%, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά.
Ναι. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε?
Τον τελευταίο καιρό, επειδή δεν ξέρουμε πάλι στο γενικό πληθυσμό πόσα είναι τα κρούσματα, πρέπει να το βάζουμε με βάση το πόσα τεστ γίνανε, είχε ξεπεράσει το 3%.
Ναι. Τα μέτρα
μεταξύ των τεστ.
Ναι, τα μέτρα.
Οπότε είναι επικίνδυνη η κατάσταση.
Φυσικά, ναι. Τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν έτσι για πιο, πώς να το πω, εκτός από τη μάσκα και όλα αυτά που βλέπουμε, την απαγόρευση κυκλοφορίας, υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει?
Το βασικό είναι η απόσταση. Δηλαδή τα βασικά τρία στοιχεία για την πρόληψη είναι η μάσκα, το πλύσιμο των χεριών, οι κανόνες υγιεινής δηλαδή, και η απόσταση. Στην απόσταση υστερούμε πάρα πολύ και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την έξαρση, διότι έχουμε χώρους ή συνθήκες που δεν δίνεται η δυνατότητα να τηρηθεί ο κανόνας της απόστασης, είτε αυτό λέγεται μέσω μαζικής μεταφοράς, είτε λέγεται τρόπος διασκέδασης, η στοιχεία διασκέδασης, ναι. Είτε λέγεται αγορές, είτε λέγεται ουρές.
Σωστά, είναι και η κόπωση βέβαια που τη συζητάμε όλο αυτό το διάστημα, η κόπωση των πολιτών από τα μέτρα.
Η απόσταση είναι ίσως το πιο σκληρό μέτρο που έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον πολιτισμό μας και με την κουλτούρα μας, την συμπεριφορά μας. Δηλαδή σκεφτείτε, αν πριν τον κορονοϊό βλέπαμε κάποιον να περνάει στο απέναντι πεζοδρόμιο γιατί δεν θέλει να βρεθεί δίπλα σε κάποιον άλλον,
ναι.
Θα θεωρούσαμε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κοινωνικό πρόβλημα.
Φυσικά, ναι.
Αυτό λοιπόν για να μεταφερθεί και να περάσει στη συμπεριφορά, όταν μάλιστα τα μέτρα που λαμβάνονται δεν διευκολύνουν την απόσταση. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μπορείς να τηρήσεις μέτρα απόστασης. Mm-hmm. Ή αν είσαι σε μια ουρά και πρέπει να βιαστείς για να τακτοποιήσεις κάποιο δικό σου θέμα σε μια υπηρεσία, δεν θα μείνεις 1,5 μέτρο μακριά από τον προηγούμενο.
Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, κυρία Λινού. Τώρα πάμε λίγο, αν υπάρχει κάτι αισιόδοξο από το πεδίο των εμβολίων, των θεραπείων. Ο συνάδελφός σας, ο Αμερικανός, ο Φάουτσι, δήλωσε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου θα φανεί αν ένα εμβόλιο κατά της COVID θα είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Τι αισιόδοξα νέα έχουμε? Διάβαζα νωρίτερα ότι από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρχε μια μελέτη ότι η ασπιρίνη μπορεί να ανταποκρίνεται καλά και να στους ασθενείς.
Αυτό είναι μόνο σε αυτούς που μπορεί να έχουν
διασωλήνωση.
Όχι απλώς διασωλήνωση, αλλά κινδυνεύουν από κλότς, από πείγματα.
Ναι, θρομβώσεις.
Είτε αυτό είναι θρομβώσεις, ναι. Είτε είναι εγκεφαλικό, είτε είναι καρδιαγγειακό το πρόβλημα.
Τα διαβάζουμε όλα αυτά με αγωνία. Προσπαθούμε να πιαστούμε
είναι
από κάπου.
Είναι λογικό, αλλά ξέρετε, την ίδια αγωνία έχουν και οι επιστήμονες. Γιατί εξίσου και οι επιστήμονες δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή. Γίνεται τεράστια προσπάθεια. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα κάποιο εμβόλιο από τα 10 θα κόψει το νήμα νωρίς ή προς το τέλος του Νοεμβρίου ή στις αρχές του Δεκεμβρίου. Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί και το ποιο είναι και τι δυνατότητες υπάρχουν για να παραχθεί σε μεγάλο ρυθμό δόσεων.
Ναι, ναι.
Και είναι μαζικό, δηλαδή να υπάρχει μαζική παραγωγή.
Ένα τελευταίο, μπορεί να είναι και λίγο πρόωρο τώρα αυτό το ερώτημα, αλλά ο Οκτώβριος αποδείχθηκε ιδιαίτερα φωνικός, με τα κρούσματα να αυξάνονται δραματικά. Σε 2 μήνες έχουμε τα Χριστούγεννα, σε λιγότερο από 2 μήνες. Ποια είναι η εκτίμησή σας, αν όλα αυτά τηρηθούν και εν πάση περιπτώσει γίνει μια μείωση, θα μπορέσουμε ενδεχομένως τα Χριστούγεννα να είμαστε λίγο πιο, δεν θέλω να πω τη λέξη χαλαρή γιατί έχει παρεξηγηθεί, αλλά να είμαστε τουλάχιστον με τις οικογένειές μας?
Μόνο με την άμεση οικογένεια. Δεν βλέπω δυνατότητα να μπορέσουν να μαζευτούν μια μεγάλη οικογένεια, δηλαδή που έχει 20-30 μέλη, ναι, να μπορέσουν να βρεθούν και να περάσουν Χριστούγεννα όλοι μαζί. Οι συστάσεις δεν θα είναι, δηλαδή θα κινδυνεύσει να γίνει καταστροφικό αυτό. Εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι η πυρηνική οικογένεια με ένα ζευγάρι γονιών, εκτός αν είναι ας πούμε μοναχοπαίδια και τα δύο, οπότε τότε αναγκαστικά θα πρέπει να περάσουν με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Φυσιολογικά ένας από το ζευγάρι θα μπορεί να περάσει τα Χριστούγεννα με ένα ζευγάρι γονιών και την πρωτοχρονιά με το άλλο ζευγάρι γονιών, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη διασπορά, δηλαδή να είναι 7-8 άτομα στο τραπέζι.
Κυρία Λινού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Θα έχουμε εικόνα.
Και εγώ εύχομαι και να βγω ψεύτερα, να μην χρειαστεί τίποτα από όλα αυτά.
Τίποτα από όλα αυτά. Σε 15 περίπου μέρες θα γνωρίζουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση.
Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή συνεχώς. Μπορεί σε 15 μέρες να πάνε καλύτερα τα πράγματα, που θα είναι εξαιρετική επιτυχία αν συμβεί αυτό. Αλλά μετά από άλλες 15 μέρες να ξαναέχουμε έξαρση.
Σωστά.
Γι' αυτό πρέπει να αποφασίσουμε για τους επόμενους 3-4 μήνες θα είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, θα προσπαθούμε όλοι μας και η πολιτεία να δώσουμε όσο πιο πολλές ευκαιρίες προστασίας.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Αλληνού. Εύχομαι μια όμορφη μέρα.
Και σε εσάς.
Γεια σας.